Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта правабранша праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. На ўраджэнца Гомельшыны, якога пасадзілі ў Расіі за неабачлівы запіс у сацыяльных сетках, маглі даць наводку з Беларусі.
Суд, вынося свой приговор, принял во внимание все смягчающие обстоятельства. И то, что он сотрудничал со следствием, и то, что он впервые совершает такое правонарушение.
Брэсский горвыканкам пораю активистам шукать отказы на свои запыты у интернете.
Мы лічым, што нашы мэты і задачы шмат супадаюць, таму што нашы намаганні на месцы таксама накіраваны на паляпшэнне якасці дарог, на будаўніцтва дзіцячых школ, садкоў.
Магілёўская прадпрымальніца 4-й год змагаецца з адміністрацыяй гандлёвага цэнтра.
Цяпер яму грозіла уголовнае дзело, надо было завадзіць на дырэктара. І тут неожиданно Сукала все отменяет. Там договорились в Минске.
Распачынаем праграму «Кардыаграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін за тыдзень. Дэкрэт аб дармаедах могуць змяніць да канца года. Адпаведная заява ад Александра Лукашэнкі прагучала 18 красавіка падчас суботніка.
10 дней назад я пригласил главу администрации и сказал, давайте до конца года будем мониторить ситуацию, чтобы действительно, как вы сказали, не дай бог, там 10 тысяч или сколько человек, чтобы никто не пострадал незаслуженно от этих нагрузок, так называемого тунеядства. И мы сейчас все отслеживаем, все, что вы пишете, все, что вы говорите, и начинаем смотреть, имеет это в жизни, реально это или нет. Есть это в жизни или нет? То есть мы ведем сейчас мониторинг последних решений. Предлагая этот декрет обществу, я не говорю, что он идеальный.
Лукашенко заявил, что не варто бояться, быцем бы падение декрета потрапят необороненные пласты громадства. И он заявил, что люди с обмежованными махчимостями и мать, які мают детей до 7 годов, могут быть спокойными. Декрет их не закране.
Кардыаграма. Программа про тое, як быць чалавекам.
Палітвязень Артём Пракапенка напісаў прашэнне аб памілванні. Артём праходзіць па гэтак званай справе анархістаў, атрымаў, нагадаю, 7 гадоў пазбаўлення волі за пашкоджанне афіцыйнага будынку. У турму ён патрапіў у 20 гадоў, і на яго істотна паўплывала пенітэнцыярная сістэма. Хлопец мала камунікаваў са знешнім светам, амаль не пісаў лістоў, працаваў у калоніі нумар 15. Бацькі Артёма цягам 2 гадоў прасілі сына напісаць прашэнне памілванні, каб вызваліць сына. Аднак палітвязень доўгі час адмаўляўся ад такога кроку, паведамляем сайт праваабарончага цэнтра «Вясна». Дарэчы, Павел Сарамолатаў, якога судзілі разам з Артёмам, напісаў заяву аб памілванні у 2012 годзе, быў вызвалены ў тым жа годзе. Акрамя таго, па працэдуры памілвання былі вызваленыя больш за 30 павелецвязняў, сярод якіх Павел Вінаградаў, Андрэй Саннікаў, Дмітрый Бандарэнка, Дмітрый Ус і іншы. Але толькі частка з гэтых палітвязняў прасілі пра памілванні. Відома, што ў памілванні Пракапенку, нягледзячы на прашэнне, было адмоўлена.
Кардыаграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Прэзідэнт ПАСЕ агучыла ўмовы аднаўлення кантактаў з афіцыйным Мінскам. Ад Беларусі чакаюць увядзення мараторыя на смяротнае пакаранне, вызваленне палітвязняў і правядзення свабодных выбараў. 22 красавіка ў Страсбургу прэзідэнт парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Ганна Брасэр выказалася пра сітуацыю ў Беларусі. Да выканання трох гэтых умоваў казаць ні пра аднаўленне кантактаў на вышэйшым узроўні паміж ПАСЕ і афіцыйным Мінскам, ні пра вяртанне нашай краіны. Краіне статусу спецзапрошанага не даводзіцца. Па словах Ганны Брасэр, першым сведчаннем такога прагрэсу могуць стаць будучы прэзідэнцкі выбар у нашай краіне, калі ад самага пачатку яны будуць праходзіць ва ўмовах роўных магчымасцяў для ўсіх кандыдатаў і свабоды, то гэта стане сігналам для ПАСЕ, што Беларусь сапраўды хоча развіцця дыялогу. Нагадаю, што рашэнне аб спыненні кантактаў на вышэйшым узроўні паміж ПАСЕ і Беларусю было прынятае ў красавіку 2010 года. І ми працягваємо огляд правоабаронних новин. З вами Вольга Міцкевич, і я, як і обіцяла, завітуєм у регіони. Ідеологічний відділ Берозовського райвиконкому Берастейшини заборонив зустрічу читачів з письменницей Наталкою Бабіною. Зустріча мусила пройти 19 красовіка у бібліотеці ім'я Ніни Матяш у Білозерську. Бабіна, сама уродженка Берастейшини, і ім дзеяння її відомих романа «Рыбин город» відбувається акурат у гэтым регіоні Беларусі. По словам письменницы, вона збиралася приїхати з працівником часопису «РХ» Валерием Булгаковым. Бабіна була неприємно уражена рашенням берозовських ідеологів. Письменница каже, що для її важны зустрічі з читачами, публікою, тому вона планує домовлятися на зустрічі у приватному порядку.
Кардіограма.
Невідомі активісти вивісили під Брестом великий плакат «Слава Україні! Живі Білорусь!». Плакат з'явився 22 красовіка на шаші Брест-Мінськ. На ім виява українського жаўнера, який рве і топче російський стяг. Цалкам магчыма, що менавіта гэты малюнак, размешчаны на старонцу соціальной сетцы, за гэты малюнак і був асуджаны ў Росіі беларус Кирил Селівончык. Нагадаю, што днямі стало вядома, што Московскі акруговы вайсковы суд прысудзіў да 2 гадоў калоніі пасяленнем 22-гадовага грамадзяніна Беларусі, які працаваў сістэмным адміністратарам на адным з заводаў у Ніжнім Новгарадзе. Нагодай сталі публікацыі, які Селівончык размесціў у сацыяльнай сетцы ВКонтакце. Малды чалавек быў прызнаны вінаватым па артыкуле «Публічнае апраўдванне тэрарызму ці публічныя заклікі да яго». Як заявляе прокуратура, у прыватнасці ён заклікаў забіваць маскалёў і вярнуць Крым Украіне. Да справы Кирыла Селівончыка вернемся далей у праграме. Працягваем нашу тэму. У Страсбургу заявілі, што ПАСЭ гатовыя да дыялогу з Беларусь, але праверкай гатоўнасці нашай краіны да паляпшэння адносінаў з Саветам Европы стане дзень прэзідэнцкіх выбараў. Я нагадаю, што Беларусь страціла статус адмысловага запрошанага сябра ў Асамблеі Савета Европы яшчэ ў 1997 годзе. Гэта рашэнне было выклікана тым, што ПАСЭ прызнала праведзены ў Беларусі парламенцкія выбары недэмакратычнымі, а ціск на апазіцыю незаконным. Тым часам дэпутат ПАСЭ Тадэуш Івінскі лічыць, што для Європи надійшов час до відкритого діалогу з Білорусією. Політик лічить, що важним кроком у гэтым напрямку буде запрошення Олександра Лукашенка на саміт у Ризі, який пройде, я нагадаю, вже незабаром у наступному місяці. Бо, по словах депутата, керівник Білорусі перестав шмат для кого бути подначаленим Москви, а сприймається у Європі як самостійний політик. Подробязні про те, які умови повинна виконати Білорусі, каб на наладить диалог с Советом Европы, доведаемся просто зараз.
Парламентская ассамблея Совета Европы готовая до диалогу с Беларусью. Про это заявил докладчик по нашей краине комиссии ПАСЭ по политичных питаниях и демократии Андрея Рыгони на посяджении у Страсбургу. Цитуем его.
Я безумовно проинформован, який тиск оказывается на спадара Статкевича, якого утримливают в одиночном заключении. Это выкликает нашу занепокоенность. У той же час Беларусь заявляет об жадании долучиться до шергу конвенции Совета Европы. Про ожидание сближения с Советом Европы. Мы готовыя да гэтага, але мусім упэўніцца, што сапраўды існуе жаданне і воля прытрымлівацца нашых каштоўнасцяў, і тут ніякіх кампрамісаў быць не можа.
У сваю чаргу прэзідэнт ПАСЭ Ганна Брасер адзначыла, што сведчаннем прагрэсу ў адносінах могуць стаць будучыя прэзідэнцкія выбары, калі ад самага пачатку яны будуць праходзіць ва ўмовах роўных магчымасцяў для ўсіх кандыдатаў і свабоды, то гэта стане сігналам для ПАСЭ, што Беларусь сапраўды хоча развіцця дыялогу. Ганна Брасер таксама нагадала ўмовы аднаўлення кантактаў официальным Минском.
Мы не можем забываться на те перешкоды, которые не позволяют Беларуси увойти у Совет Европы. Пытание смертного покарания, свободных выборов и вызволения политвязням. Мы просто не можем сказать «Вось, вы шмат зробили для перемовов по Украине, и мы откидаем у бок те значные пытания, которые мы уздымали». Але коли по этих пытаниях будет прогресс, то цалком магчыма, что решение об недопущении контактов на высшейшем узровне будет отменено.
На посяджении у Страсбургу, кроме представников громадян, грамадзянскай супольнасці прысутнічаў і дэпутат парламента, кіраўнік камісіі па міжнародных справах Мікалай Самасейка. У адказ на словы Рыгоні ён заўважыў, што смяротнае пакаранне ў Беларусі абавязкова будзе адмененае. Праўда, невядома калі.
Напомню, і ў Уголовным кодэксе Республікі Беларусь, і ў Канстытуцыі Республікі Беларусь указана, што смертная кара Республікі Беларусь прымяняецца за асоба цяжкія преступлення, связаныя з пасягательствам на жыць чалавека, вплоть да яе адмены. То есть тот вопрос, что смертная казнь республики будет отменена, не вызывает сомнений, а, так скажем, отсылает лишь к временному промежутку, когда это произойдет.
Нагадаю, рашэнне аб спыненні контактаў на вышэйшым узроўні паміж ПАСЕ і Беларусью было прынятае ў красавіку 2010 года. На сённяшні дзень наша краіна адзіная ў Европе, якая не ўваходзіць у парламенцкую асамблею Савета Европы. Змітер Лукашук, Віталь Зыблюк, Еўрарадыё.
Дарэчы, у студзені парламенцкая асамблея Савета Еўропы надала міжнародны імунітэт украінскай лётчыцы і дэпутатам Надзеі Саўчынка, якая знаходзіцца ў расійскім СІЗА нібыта за пасобніцтва ў забойстве ды незаконным пераходзе мяжы. Міжнародную недатыкальнасць лётчыца атрымала пасля таго, як Верхоўная Рада Украіны ўключыла яе ў склад дэлегацыі ў ПАСЕ. Па правілах ПАСЕ на сяброў асамблеі распаўсюджваецца імунітэт, які дзейнічае на тэрыторыі краін прадстаўніц арганізацыі. Аднак расійскі Лады гэты пункт правілаў Савета Еўропы ігнаруюць і працягваюць утрымліваць украінскую лётчыцу за кратамі. Тым часам за падтрымку Украіны на днях на 2 гады зняволення судзілі нашага суайчынніка, які жыў і працаваў у Расіі. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы. Беларус атрымаў у Расіі 2 гады турмы за салідарнасць з Украінай. Маладога чалавека асудзілі да адбыцця пакарання ў калоніі пасяленні за надпісы ў сацыяльных сетках з заклікам вярнуць Крым Украіне. Па словах адвакаткі Юлі Баранец, хлопца завуць Кірыл Селівоншык, і ён паходзіць з Гомельскай вобласці. Юрыстка дадае, што яна адзіная, хто прысутнічаў на судзе над беларусам. 22-гадовага грамадзяніна Беларусі асудзіў маскоўскі акруговы вайсковы суд. Малады чалавек быў прызнаны вінаватым па артыкуле «Публічнае апраўданне тэрарызму» ці «Публічныя заклікі да яго». У Расіі справы па гэтым артыкуле падпадаюць пад юрысдыкцыю вайсковага суда, нават калі абвінавачаны з'яўляецца цывільнай асобай. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Беларус Кірыл Селівоншык атрымаў 2 гады калоніі пасялення за антырасійскі запіс на сваёй сцяне ў сацыяльных сетках. Як сказана ў прысудзе, у адным з запісаў ён заклікаў да тэрарыстычнай дзейнасці словамі «забівай маскалёў», «зладзім рускім наёмнікам пекла на іх зямлі», «узарвем іх дамы». Як паведамляюць у маскоўскім акруговым вайсковым судзе, беларус цалкам прызнаў сваю віну. А судовае пасяджэнне, дзякуючы супрацы Селівоншыка са следствам, праходзіла па спрошчанай схеме. Кажа Ірына Жырнова, прэс-сакратар суда.
Суд, вынося свой приговор, принял во внимание все смягчающие обстоятельства. И то, что он сотрудничал со следствием, и то, что он впервые совершает такое правонарушение, что он раскаивается, что он инвалид третьей группы. То есть вот все, что только можно было. И поэтому он получил мягкий приговор.
Кирилл Селивончик працавал сисадмином на предприемстве «Авиарамонт» у Нижнем Новгороде. По великим рахунку, керавництво предприемства выходят функционеры из Минобороны. Наивно думать, что калегі Селівоншыка маглі не заўважыць пра ўкраінскія погляды свайго калегі. Хоць у вёсцы з Дудзішы Светлагорскага раёну, дзе Кірыла Селівоншык рос да паступлення ў тэхніку, яго называюць спакойным хлопцам, а інфармацыя пра прысуд шакіруе мясцовых жыхароў.
Берешся судзіць, так это ж надо судзіць все узвешана і абдумана. Хто там каго і за каго надо выступаць. Ой, Боже мой, милый мой.
Запісу, за які судзілі Селівоншыка, на яго старонцы няма. У судзе кажуць, што супрацьзаконную інфармацыю выдалілі. Тым не менш, многія выказвалі здагадкі, што крымінальная справа сфабрыкаваная. Тым не менш, маці Кірыла Селівоншыка Наталля Віктараўна пацвярджае, што сын сам прызнаваўся ёй тым, што аступіўся і неабашлівы запіс на старонцы змяшаў. У той же час адвакат сказала маме, что ни у якие групповки сын не уваходит.
Были эти все явки, там, ставки, там, все такое. Но я спрашивала, скажите, он идейный вообще вот такой политикан? Или может он в какой группировке состоит? Она сказала, нет, они следственные эксперименты проводили, там, все, нет.
У тым, что здарылася, Наталья Викторовна башит типом 100 от зайздросников, ти у наше глупство сына. Тое, что он размовляя по-белорусскому, она подтрымливая. Тое, что працующий у России принялся открыть открыто займать антироссийскую позицию, лишь неправильным.
Общалась с людьми, которые вот, ну, близки к этому делу, и как бы сказали, что это наводка из Белоруссии, а его там просто пасли. И вот он выбросил эту статью, но как бы там, ну, в статье там такого криминального ничего не было. Ну вот его и...
Семья Селивончика сподяется, что с колонии поселения Кирилл выйдет уже хутка, дякуючи амністии. Але махшимость эту оценивают усяго у 10%. Явген Волошин, Еврорадио.
Нагадаю, что Кирилл Селивончик працавал на российском войсковом заводе системным администратором. Дарыша под пильным воком ФСБ, як казала мати, была пэўная наводка з Беларусі, каб распачаць гэты пераслед. Мы будзем сачыць і далей за справай Кірыла Селівончыка. Гурт «Нака» выплаціць аўтару песняроў «Малітвы» 15 мільёнаў рублёў. Верховны суд прызнаў вінаватымі музыкаў рок-каманды ў перапрацоўцы песням Алега Моўчына і часткова задаволіў іск кампазітара. Нагадаю, што на пачатку сакавіка кампазітар Алег Моўчын, аўтар музыкі да песняроўскай «Малітвы», падаў у суд на вакалістку гурта «Нака» Анастасію Шпаховскую з патрабаваннем ад яе 18 мільёнаў рублёў за выкананне песні на канцэрце прэзентацыі праекта «Рэп-песняры». У сваю чаргу Шпаковска за вінавачваннем не згадзілася і сцвердзіла, што не магла і прадставіць, што Моўчын мае выключнае права на твор. Суд выслухаў аргументы абодвух бакоў, а 17 красавіка прыняў канчаткова рашэнне па гэтай гучнай справе. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калеснікава, ёй перадаю слова.
Мінскі гурт «Нака» выплаціць аўтару песняроўскай «Малітвы» кампазітару Алегу Моўчыну амаль 15 мільёнаў рублёў за сваю кавер-версію. Такое рашэнне 17 красавіка прыняў Вярхоўны суд. Суддзя Інна Цысік палічыла, што Анастасія Шпаковская, Алексей Паўловіч, Сергій Шчурко і Дзмітрий Харытановіч без дазволу перапрацавалі кампазіцыю, якую выконваў Уладзімір Мулявін. Усе довады адказчыкаў яна назвала непераканаўчымі, а Моўчын, як уладальнік выключнага аўтарскага права на песню «Малітва», мае права на кампенсацыю за любое выкарыстанне свайго твору без дазволу. Алег Моўчын рады рашэнню суда, хоць і з кампазітара задаволены часткова. Ён настойваў на іншай суме 18 мільёнаў за шкоду, нанесеную гуртом, і амаль 15 мільёнаў за судовыя выдаткі.
Я полностью доволен решением суда, невзирая на те суммы, которые они присудили. Для меня всегда было главное, что есть претендент. Если их или обидели, незаслуженно сделали. Для меня это всегда было важно. Значит, можно авторам идти и достаивать свои права. Поэтому посмотрите на меня, я нисколько не расстраиваюсь, что там суммы не те, которые даже заявлялись. Я и знал, честно говоря, примерно предполагал. Поэтому, когда меня обвиняли в каком-то жлоб, кто обзывается, тот сам называется.
Анастасия Шпаковская так само выглядая, можно сказать, счастливой. По-первых, судовая справа, якая вылилась у 6 поседжений, скончанная. А по-другому, сумма у 15 миллионов отрознивается от суммы у 27 миллионов. Погодитесь.
Это произведение решением суда принадлежит исключительно Олегу Владимировичу Моўчыну. То есть, чтобы в этом вопросе никто больше никогда не сомневался и понимал, что если вы когда-нибудь суили, захотите перепеть мелодию, как-то, может, речитативом или между слов случайно сказать пару строчек из этого произведения, для вас это чревато, ну, как минимум, Верховным судом.
Правда, задоволить сустрэчный иск Анастасии Шпаковской, где она спробовала оспрэчить выключное право композитора на молитву, суд отмовил за отсутности достоверных доказов. Але, меркуя вокалистка Накі, она зрабіла все максимое для того, как песня належала калине усяму белорусскому народу, дык хаця б ансамблю песняры. Прадзюсар праекту «Рэп-песняры» Сергій Будкін мяркуе, што мэта праекту не спраўдзілася. Паказаць пераемнасці пакаленняў не ўдалося.
Пераемнасці пакаленняў паказаць не ўдалося гэтым праектам, таму што пакаленні між сабой, казаецца, ніяк не звязаны і дамовіцца між сабой не ў стане нават адносна такіх рэчаў, як песня «Малітва», калі задумацца, в прынцыпе, за што быў суд, то становіцца трошкі страшна за будучыню нашай культуры, музыкі, нашай краіны. Мне вельмі шкада кампазітара, таму што ён сваімі ўласнымі рукамі што закапаў.
Нагадаем, Анастасія Шпаковская і гурт «Нака» ўзялі ўдзел у праекце «Рэп-песняры», прымеркаваным да 45-годзі славутага беларускага ансамбля. Падчас падрыхтоўкі трыб'юта ініцыятары сутыкнуліся з шэрагам праблем. Кампазітар Алег Моўчын не дазволіў уключаць у праект яго знакамітую «Малітву». Версія Шпаковскай яму не спадабалася. Нягледзячы на забарону аўтара, гурт «Нака» рызыкнуў і выканаў свой варыянт «Малітвы» на прэзентацыі праекта. Як кажуць удзельнікі калектыву, выключна ў знак пашаны да творчасці песняроў. Маша Калесні, Еврорадио.
З вами Вольга Міцкевіч, і прийшов час до наших сталих рубрик. Сябри кампанії «Говори правду» і Білоруська соціал-демократична партія «Громадан» у Бірості звернулися до місцевих чиновників, каб довідатися про працю органів місцевого самокерування. Активісти збиралися прийняти діл у праці органов территориального самокирования и сделать эту працу больше эффективной. На что местные чиновники, пора ли активистам с такими питаниями звертаться не до их, а отказы шукать в интернете. Больше подробно у нашей рубрики «Самооборона».
Брэскі гарвыканкам параю апазіцыянерам шукаць адказы на свае запыты ў інтэрнэце. Сябры кампаніі «Гаварэ праўду» і БСДПГ хацелі даведацца ад чыноўнікаў пра працу органаў мясцовага самакіравання. Па словах аднаго з аўтараў звароту Ігара Маслоўскага, большасць задач органаў грамадскага самакіравання адпавядае праграмнай дзейнасці кампаніі «Гаварэ праўду» і Беларуска-сацыяльна-дэмакратычнай партыі «Грамада». На думку актывіста, супрацоўніцтва карысна люстравалася б на вырашэнне некаторых праблемных для горада пытанняў.
Мы лічым, што нашы мэты і задачы шмат супадаюць, таму што нашы намаганні на месцы таксама накіраваны на паляпшэнне якасці дарог, на будаўніцтва дзіцячых школ, садкоў, уогул на паляпшэнне інфраструктуры, чым займаюцца таксама органы грамадскага самакіравання.
Кажа Ігар Маслоўскі. Паводле законадаўства тэрытарыяльна грамадскае самакіраванне добраахвотная дзейнасць грамадзян на частцы тэрыторыі адміністрацыйнай адзінкі, дзе яны пражываюць. Для супрацоўніцтва з імі актывістам спатрэбілася інфармацыя пра месцазнаходжанне калегіяльных органаў грамадскага самакіравання, а таксама кантактныя дадзеныя іх кіраўнікоў. Адпаведны зварот быў зроблены і ў брэсцкі гарадскі выканаўчы камітэт, і ў гарадскі савет дэпутатаў. Пра тое, які ліст быў атрыманы ў адказ, распавядае Ігар Маслоўскі.
Ну, гэта не адказ, а адказ парадоксаў. Выканкам у сваім адказе раіць такую інфармацыю аб органах грамадскага самакіравання шукаць у глабальнай сетцы інтэрнэце, што вельмі дзіўна, таму што такая інфармацыя знаходзіцца толькі ў выканаўчых органах улады.
Абурае актывіста і той факт, што на два запыты ў розныя інстанцыі прыйшоў толькі адзін адказ ад гарвыканкама. Ліст падпісаў намеснік брэсцкага мэра Мікалай Якубоўскі, які адначасова ўзяў на сябе паўнамоцтвы агучыць пункт гледжання і выканаўчай, і прадстаўнічай улады.
Выканаўчая ўлада ў Беларусі нават фармальна не прытрымліваецца ніякіх правілаў. Яна ўжо адказвае і за прадстаўнічую ўладу, тую, якую як бы абіраюць людзі. Гэта яшчэ раз даказвае, што прадстаўнічая ўлада на месцах фактычна нічога не вызначае.
Па словах Ігара Маслоўскага, гэта ўнікальны выпадак. Актывісты неаднаразова звярталіся са зваротамі да ўладаў, але такога адказу ў іх яшчэ не было. Чыноўнікі парушылі нормы і справаводства, і заканадаўства аб зваротах грамадзян. За парадаксальны адказ актывісты рыхтуюць скаргу на дзеянні прадстаўнікоў гарвыканкама. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Магілёўская прадпрымальніца праз суд дамаглася, каб ёй вярнулі працоўнае месца ў гандлёвым цэнтры «Прэстан». І хаця суд стаў на бок прадпрымальніцы, арэндадаўца выконваць рашэнне суда не спяшаецца. Больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Магілёўская прадпрымальніца чацвёрты год змагаецца з адміністрацыяй гандлёвага цэнтра «Прэстан» за тое, каб яе пусцілі працаваць. Рашэнне на карысць Людмілы Крыловіч прыняў яшчэ ў 2014 годзе вышэйшы гаспадарчы суд, але вярнуцца на сваю гандлёвую кропку жанчына не можа. Нагадаем, канфлікт паміж кіраўніцтвам гандлёвага цэнтра «Прэстан» і прадпрымальніцай Людмілай Крыловіч пачаўся ў канцы 2011 года. Тады за жанчынай не была падоўжаная дамова на арэнду пасля 5 гадоў супрацоўніцтва з ёй. Прадпрымальніца мяркуе, што прычынай для гэтага паслужыў арганізаваны ёй збор подпісаў супраць здачы ўсяго паверха ў арэнду расійскай гандлёвай сетцы «Эльдарада». ІПшнікі непакоіліся, што праз прыход расійскай кампаніі яны страцяць свае кропкі. У выніку працоўнага месца пазбавілася толькі Людміла Крыловіч. Іншыя прадпрымальнікі дагэтуль працуюць без праблем.
Дзела шло два штрафа, он вынес. И теперь ему грозило уголовное дело надо было заводить на директора. И тут неожиданно Шукалов все отменяет. Там договорились в Минске, потому что где уголовное дело надо было заводить. Или меня впускать вот в мой райот, или уголовное дело. Первый штраф назначают, они подают жалобу и отменяют первый. А тут последовал второй штраф. То есть одно за одним, и второй тоже отменили. Но в том дело, что вся ситуация такая, что в этом вот в Арго уже 7 мест пустых, 8-й освобождается, то есть люди, наоборот, стали сворачивать. Вот, ну, просто мы уже змагаемся, дело принципа.
Женщина отзначает, что яна у своей скарзе звертая увагу на то, что долгий час порушается артикул 27 Господарчо-процессуального кодекса. В ответности с им судовые постановы, что набыли законную силу, обовязковые для усіх без выключения юридичных и физичных особ и подлягают неухитрению сильному виконанню на всей территории країни. У початку этого года Людмила Крилович отримала черговый отказ с Головного управления юстиции Могилевского облвыконкама. У документах говорится, что представництво Престона никакого покарания так и не понесло, и 20 лютого выконавчая вытворчесть скончена. Ей вернули все документы, где было позначено, что выконание было неполным, рассказывая могилевский правооборонца Борис Бухель.
Суд принял сторону Крилович, однако исполнить решение суда оказалось проблематично. Обжаловали действия судебного исполнителя. Сейчас дошли до главного судебного исполнителя Республики Беларусь. Так это так, что Беларуси невозможно исполнить решение суда. Отпихивается руками и ногами. Главная причина в том, что из-за ошибок или некомпетентности или разглядательства судебного исполнителя пропущены сроки для привлечения к административной ответственности арендодателя. И на этом основании отказано. Но пропущено это судебным исполнителем. В данном случае судебный исполнитель должен претворить в жизнь решение суда. А не судебный исполнитель отказывает. А что, мол, я не могу исполнить решение суда. Что это такое?
Служба информации, Еврорадио.
Это была правооборонная программа «Кардиограмма». С вами была Ольга Мицкевич. Коли у вас есть правооборонная информация, коли ласка, досылайте на нашу почтовую скриню info@evroradio.fm с познакой «Программа «Кардиограмма». И ваша правооборонная информация обовязково прозвучить у нашем эфире и, махчима, знойдзе свое вырашэнне. Сустрэнемся у правооборонной программы «Кардиограмма» праз тыдзень. Пакуль.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.